Reimani suhtumist 1905. aasta liikumisse iseloomustab ta kiri Liivimaa maanõunikute kolleegiumile jaanuari lõpus 1906. Vastava ringküsitluse peale teatab ta, et Kolga-Jaani kirikumõisale ega pastorile pole revolutsiooniline liikumine mingit kahju tekitanud, sest kihelkonnas pole revolutsionääre. Kahel rahvamiitingul on küll ebamõistlikke kõnesid peetud, kuid mingit vägivalla tegu pole toimunud. Rahvas on olnud rahulik. Rahulolematuse liikumist on olnud ainult maata inimeste seas, kes loodavad maad saada, ja mõisa rentnike seas, kes soovivad rentide alandamist. Poliitiline programm on leidnud vähe tähelepanu. Maa küsimus olnud niivõrd huvide keskpunktiks, et kõnet võib olla ainult maata inimeste liikumisest maa nälja tõttu. Seda liikumist ei saa hävitada sõjakohtutega maha laskmistega, vaid ainult põhjaliku maareformiga, väikese mehe huvides, mille vajadus on saanud väga pakiliseks. Nende ja muude 1905. aasta sündmuste ja ka rahva eest seismise tõttu muutub Reimani niigi pinguldatud vahekord võisiku paruni Müüleniga äärmiselt teravaks. Arvatakse, et see oli Müülen, kes karistussalga tähelepanu just Reimanile endale kui rahva eestkostjale juhtis. Selle tagajärjel kutsutakse Villem Reiman veebruari algul 1906 Kohilasse karistusväe ülema kindral Bezobrazovi ette. Ta läheb sinna suure murega, kuid kindla südamega. Et jääks pealtnägijaid, võtab ta kaasa Suure-Jaani õpetaja Rosenbergi ja läheb 2. veebruaril Suure-Jaanist teele. Enne minekut saadab ta abikaasale lehekesel pliiatsikirjas sõnumiku. Praegu läheme teele. Jumal avitagu mind ja teid. Loodame, et kõik läheb hästi. Saadan sulle kohe telegrammi niipea kui otsus käes. Siin kõneleb otse kui surma mineja. Igatahes kartis Reiman kõige pahemat. Mis Kohilas toimus, sellest on meil vähe teada. Vististi piirduti hoiatusega või ähvardamisega. Kuivõrd suurelt, kindlalt ja mehiselt Reiman sel valusal ajal mõtles, asudes ise keset segadusi ja keset isiklikku eluohtu, nähtub ühest erakirjast. Meil tuleb vististi ägedam võitlus, kui seni teadsime arvata. Võitlus mitte ainult väliste vastastega, vaid kõigepealt peame vist oma koda kopitama läinud vilistlastest puhastama. Eile oli meil Viljandi õpetajate koosolek. Meie omad papid, Jürman, Bergman, Koik, on narrimad veel kui saksad ja näeksid hea meelega, et kõigile, kes vabal ajal vabamalt julgesid mõtelda ja kõnelda, köis kaela pandaks. Ja kui targasti ei oska praost, Jürman, postimehe erakonda sakste kuuldes kritiseerida, nagu nad seda ise vaevalt oskavad ja julgevad. Mingu mõtted ka lahku, aga kes praegu, kus meie rahvas oma veres maas temale veel jalahoope annab ja verivaenlastele meelehääd palgaks saab, see on lump. Ainult aru saavad asjaolust Rosenberg ja kõige enam veel Tisler. Sa imestad küll, aga nii see on. 1905. aastal ettevõetud ravi kergendab mõneks ajaks Reimani seisukorda, kuid järgneval poliitiliselt vabamail aastail andub Reiman sedavõrd intensiivselt avalikule poliitilisele ja kultuurilisele tegevusele, et kurnab oma tervise lõplikult. Juba 1909. aasta algul on ta tervis üsna otsas, nii et ta peab 4 nädalat palve- ja paastupäevi. Keha sügeleb, mis paneb ööga otsa uneta piinas vaevlema. Päeval on tundmus, et kõik keha on haavu ja põlemist täis. Ta vireleb suveni, kuid oodatud paranemise asemel haigestub ta augustis veelgi ja jääb töövõimetuks pikemaks ajaks. Aga tal on ikka veel usk, et lühema ajaga suudab ta toibuda. Kuid haigus ei tagane. Et otsustavad paranemist siiski ei tule, sõidab Reiman peale 3-kuulist kodus põdemist Tartu Ülikooli kliinikusse professor Teio ravimise alla. Teio annab talle nõu välismaale sõita. Sõit jääb kevadele. 1910. aasta algul Eesti kirjameeste seltsi koosolekul, kuhu Reiman haiguse tõttu ei pääse, valitakse ta seltsi auliikmeks. Reiman ei tunne valimistest rõõmu. Minu arvates peakseks võtma, kelle elutöö tehtud on ja keda vanaraua hulka heidetakse. Mina aga loodan, et viljakam osa minu elust alles ees seisab. See on, kui ma veel terveks muidugi saan. Sellega on lugu praegu visa küll. Ei taha paranemine edeneda ega valuhood kaduda. Aga ma ei heida siiski veel meelt. Härra Koppel arvab, et minu visadus ja sitkus ka sellest haigusest viimaks ometi jagu saab. Kuigi Reiman on kehaliselt niigi kõht, jaanuaris 1910 kaalub ta 139 naela, kahaneb ta kaal märtsiks 136 naelale. Aprillis 1910 sõidabki ta lõpuks koos abikaasaga Berliini. Nad peatuvad seal professor Evaldi kliinikus ja viimase soovitusel sõidavad Weisbadeni doktor Abendi eraravilasse. Magu on hoopis töövõimetu, seedimisest ei ole juttugi. Suurem osa toidust tuuakse 7 tunni järele kõhust jälle välja, nagu ta söömise ajal oli. Ei aita ka doktor Abendi kliinik, siis jääb veel operatsioon, nagu Dehiogi 17. veebruaril nimetas. Nõnda seisab mul pikk valutee veel ees, pikem kui esialgu arvasin, kus 9 nädalaga lootsin pärale jõudvat. Ta on nii kõhn, et kaalub Weisbadenis kogu rõivastega ainult 57,5 kilo. Ravi on väga kulukas, 15 saksa marka, umbes 7,5 rubla päevas. Lisaks analüüsid ja muud ravikulud. Ravi Saksamaal kestab juuni alguseni. Operatsiooni ei teostata, aga ka paranemine on ainult pealiskaudne. Siiski on ta selle aasta teine pool kogu 1911 ja 12. esimene pool suhteliselt kergemad, kuid ometi täis lõpmatut piina. 1912. aasta lõpupoole muutub seisukord uuesti väga tõsiseks. Ja märtsi algul 1913 sõidab Reiman Soome Krankulla raviasutusse, kuhu jääb pooleteiseks kuuks. Seal avastatakse tal uus, kaugele arenenud häda, südameklapi viga, mille algeid juba 1898. aastal oli märgatud. Ka on punaseid vereliblesid vähe. Talle soovitatakse ainsaks eluhoiu abinõuks absoluutset rahu. Muidugi polnud Reimanil võimalik seda nõuannet täita. Siiski on ta Soomest koju sõites veidi kosunud. Aga suvised ja sügisesed tööd ja ärevused, mitmekuune puretamine ühes osas ajakirjanduses on väga halvasti mõjunud. Juba suvel hakkavad mul rinde all kanged valud käima ja läksid sügise poole ühte lugu sagedamaks ja kangemaks. Viimastel kuudel olen vaevalt paar ööd rahulikult saanud magada. Valud on just öösi vaevamas. Septembri algul sõidab ta jälle Teio juurde. See soovitab tal ametist lahkuda. Tohtrid ja rohud avitavad enam vaevalt, ennem ehk rahu ja puhkamine. Et Reimanil laste koolitamise pärast ameti mahapanek on võimatu, siis võtab ta Teiolt tunnistuse ametipuhkuse hankimiseks. Ta palub konsistooriumilt ametipuhkust 6 kuuks, lisades juurde professor Teio tunnistuse tervisliku seisukorra kohta. Viimases öeldakse, et Villem Reiman kannatab visaloomulise tugevate valudega seotud maokatarri ja kroonilise soolte töövõimetuse all. Viimasel aastal on sellele lisandunud südameklapi viga ja Villem Reiman vajab sanatooriumi ravi 4-6 kuud Soomes või Saksas. Ta valib esmalt Soome ja viibib novembri lõpust jõuluni Mattila puhkekodus, veedab aastavahetusel paar nädalat kodus ja sõidab jaanuaris 1914 lõunamaale Aadria mere rannikule. 9 nädalat viibib ta Abhaasias. Märtsi lõpul muutuvad ilmad Abhaasias tormiseks ja vihmaseks ning Reiman sõidab Arkosse Garda järve äärde. Sealgi on ta vahel päevade kaupa ängis. Ilmad on sageli halvad, tormised ja sajulised, suppel võõraid koguneb enamasti viini ja Budapesti jõudikud, kellega Villem Reimanil pole midagi ühist. Nende ilm, elu ja kõne keerleb oma suure varanduse suurustamise ehk naise ehete ehk teekondade ümber kõige maailma suppeluskohtadesse, ehk nad tõmbavad oma suurt kodust tutvuskonda ja siinseid suplusvõõraid läbi soa, nii et mul piinlik on nendega söögi ajal ühes lauaski istuda. Pension on hea. Villem Reimani dieeti arvestatakse, kuid koju igatsus vaevab. sest kuskil mujal ilmas ei ole ma ennast nii võõra ja teistsugusena tunnud olevat kui siin. Lugemist ei ole peale ajalehtede ja vananenud ilukirjanduse, seepärast tellib ta endale kodumaalt teaduslikke raamatuid. Ent kõik need abiotsimised suudavad läbi ja läbi haiget töömeest ainult ajutiselt aidata. On masendav pidevalt jälgida suure töömehe valuteed, mis jätkub ajutiste kergenemistega edasi maailmasõja aastaisse. 1915. aasta sügisel teeb ta jälle kokkuvõtte enda lootusetus seisukorrast. Lõpmata haigused ja valud on mind nõnda väetimaks teinud, et enam midagi ei jaksa, olgu siis, mis otsekohene ametikohus sundusega peale paneb. Lootust paranemise poole enam ei ole. Minu elukäik ja elutöö on lõpetatud. Lootust paranemiseks tõepoolest ei olnud, aga ta lootis siiski. Lootis viimse silmapilguni. Nii õuetuks väetiks ja töövõimetuks on nüüd jäänud töömees, kes muud midagi nii ei ihaldanud kui tööd teha. Selle seisukorra traagika on Reimanile sama kohutav, nagu on muusikamehe kurdiks jäämine või maalija nägemiskaotus. Ja kuidas töötas Reiman oma paremail ja tervemail aastail? Ta isalt päritud töökus ja liikuvus on olnud pealtnägijate tunnistust mööda imetlusväärne. Ta on omandanud suurt keskendumisvõimet, kiiret mõtlemist ja kiireid liigutusi ning on jõudnud seetõttu palju teha lühikese ajaga ja nõudnud palju ka oma palgalistelt, nii et see laisemale loomule on tundunud liignõudmisena. Ta on tõusnud hommikuti vara, juhatanud töölised tööle ja istunud ise kirjutuslaua taha. Aga mitte kauaks. Varsti on ta olnud väljas, teinud ringi majapidamises ja põldudel, aidanud vahel kergemaid töid teha, põllul, heinamaal, aias, läinud jälle kiiresti tuppa ja jätkanud vaimset tööd. Nii käinud ta päevas vähemalt 10 korda majapidamises ringi ja ta on alati täpselt kursis olnud oma majapidamisega kuni pisimate üksikasjadeni. Ta teadnud ja mõtelnud, ta jõudnud teha kõike. Ta pole kartnud eksitamisi. Ta võtnud jutule soovijaid vastu igal ajal. Ta olnud 1000 talitust päeva jooksul, aga see pole kiskunud vaimu laiali. Kui ta on saanud mõneks minutiks mahti, istunud laua taha ja vaimutöö kohe edenenud, nagu poleks seda üldse katkestatud. Väga õieti iseloomustab tütar Helmi täiskasvanuna oma isa töökirge. Töö, kehalik töö sai Reimanile päris osaks. Iial ei ole kuningas tööl olnud täielikumalt orja kui Villem Reimal. Lapses saadik kuni hilisemate ülikooli aastateni on ta koidust loodeni kodupõldudel pererahvaga kaasa rühmanud ja omaenese lastele ei osanud ta soovitada paremat, talulikumat lapsepõlve kui alalist kehalist töötamist majas, aias, põllul. Kehalik töö omandas tema vaimutöö tegija silmis jumaliku pühitsuse, üleoleku, üle kõigi inimliku tegevuse. See töö jumaldamine, mis viimaseil eluaastail sai peaaegu ebaterve mõju kõigiste eluviisides, tegi Villem Reimanist mehe eas suure talurahva sõbra ja põllutöö austaja. See oli üheks küljeks tema nii valjus ilmavaates, mis teda laskis elu pidada raskeks, hädaoorus rändamiseks, risti kandmiseks, kohustuste täitmiseks. Õige elu, ainuke õige elu oli tööelu. Tahtmata ise teadmatult põlgas ta kõike seda, mis elus tantsis ja naeris. Ka see joon Villem Reimanis on pärit Reimanite esiisalt Paohaua vanalt. See nimelt oli vennaste koguduse liige, isegi ette lugeja. Need valjud mehed vihkasid kõike ilmalikku ja kerget. Elu oli väga raske neile ja nende kodakondsetele. Kõige muuga selles Villem Reimani tütre intuitsioonis võiks nõustuda, ainult et Reiman oleks elu pidanud raskeks hädaorus rändamiseks, sellega ei tahaks olla nõus. Reiman armastas maailma, inimkonda ja selle kultuurilist arengut, ning eriti oma kodumaad ja rahvast niisuguse palavusega ja elas, töötas ning kannatas läbi elu sellise vitaalsusega, et temast kaugel pidi olema mõte maisest elust kui hädaorust. Ma kordan siin neid ilusaid ja Reimanile nii iseloomustavaid sõnu, mis ta saatis haigena välismaalt. Mõtted käivad kodu ja kodumaa poole, kus nii palju teha oleks. Ja ei midagi teha tohtida, on kõige raskem karistus, mis mõtelda võib. Nii töötas ja kannatas Reiman oma koduses elus ja oma kihelkonnas. Tema kui tugeva ja terava joonelise isiksuse ja tulise iseloomu suhtes võis kihelkonna rahvas jaguneda ainult kas innukaiks pooldajaiks või vihaseiks vastaseiks. Üldiselt oli Reiman oma kihelkonnas kuni elu lõpuni austatud ja kardetud, isegi nende poolt, kes oma inimlikes nõrkusis teda vihkasid. Kihelkonna praegused elanikud mäletavad ja teavad temast väga palju. Ta on kustumata jälgi jätnud kihelkonna mälestusse. Need mälestused pole alati ülistavad, on meeles peetud ka mehe nõrkusi. Eriti palju paksu verd on tekitanud aasta-aastalt ägenenud karskuse fanatism. Siit kasvasidki välja säärased jultunud kohtlemised, et joobnud noormehed pimedas kirikumõisast mööda minnes laulsid roppe laule, lasksid püssida akende all, lasksid ta koerad maha, et talle korduvalt viina pakuti, eriti varrudel ja iseäranis vene usuliste poolt. Tõmmatud pudel välja, rüübatud enne ise pudelikaelast ja pakutud sealt samast Reimanile. Mõnikord on joodikud matustel demonstratiivselt välja astunud. Ühel matuse talitusel pidanud Reiman politsei kätte andma mehe, kes lällutanud. Viin jääb hauga kaldal maha, ma lähen taeva ukse taha. Peetrus küsib, mis sa kolad, sa ju oled päris purjus. Ei, ma ole päris purjus, natukene napsitanud. Politsei polevad saanud paragrafi puudusel protokolli teha. Säärased anekdoodilaadi lugusid ringleb kihelkonnas palju ja need näikse olevat õige elujõulised. Nii räägitakse, et kord mees kolme pojaga matnud naist. Kõik matuselised olnud purjus, kõige enam keskmine poeg. See tikkunud õige õpetaja lähedale, põrganud taarudes vastu õpetajat ja pidanud hauda kukkuma. Teised hoidnud teda tagant. Õpetaja küsinud, noh poeg, mis sul viga? Poiss vastanud kõrge heleda häälega, eks ta ole kurvastus. Tõsi on, et Reimani poolt sündis asjatuid teravusi esile kutsuvaid liialdusi. Nii on ta laadal viinapudeleid joodikute käest ära kiskunud ja viinajoomist keelanud, põhjendades, et laata peetakse kirikumõisa maal. Aga mitte üksnes ühenduses joodikutega, vaid ka muidu ringleb kihelkonnas mõnigi hubane jutukene Reimanist. Õpetajal olnud töövaht Taressaare Mihkel. Õpetaja maja alumine kord on pooleldi keldris ja võlvitud käigud kõlavad. Kord saatnud õpetaja tüdruku alla Mihklit üles kutsuma. Tüdruk hüüdnud trepist alla. Mihkel, õpetaja käskis sind oma juurde tulla. Õpetaja ise seisnud kantselei uksel tüdruku selja taga ja kuulnud, kui Mihkel vastanud, nii mis keldri võlvid kõlanud, mis ta püha kurat minust jälle tahab. Reimanil olnud 12-aastane seakarjus suur piibumees. Reiman õpetanud poisile tähti. Poiss saanud väikesed tähed selgeks. Teisel kevadel tulnud poiss jälle karja. Õpetaja proovib, kas tähed on veel meeles. Näitab suur tähte. R. Mis täht see on? Poiss murrab pead. Mis ta mädand oli? Mitte ei tea, mis ta kurat oli. See on suur R. Oh sa kurat või üle talve nii suureks kasvanud, vastanud poiss. Anekdoodid koonduvad ikka silma paistvate karakterisiksuste ümber. Et kolgajani rahvas oma endise hingekarjasega veel nüüd nii elavalt tegemist teeb, see on tema mõju õige mõõdupuu. Aga kihelkonna rahvas oskab ka tema tõelist olemust õieti huvitavalt iseloomustada. Kui Reiman vihane oli, siis mõru kibe naeratus oli ta näos. Silma ääred lõid peeni kortse täis, aga ei käratanud ega kärkinud. Kirikus küll kärkis vahelt. Kindla tahtmisega ja paindumata mees oli. Reiman oli ülepää väga julge. Ütles ikka, mis tahtis, ei kartnud kedagi. Oli julge nagu Lutterus. Seetõttu käiski sageli kohtus. Reiman oli mees, kellel, kui midagi ette võttis, kõik läks. Temal oli hea hakkamise aru. Kui hakkas seltsis kõnelema, Eesti põld kedagi, aga mida edasi rääkis, seda enam sai kindlaks tunne, et just nii peab olema. Reimanil oli kõigeks, mis ta ette võttis, osavust, plaan oli põhjalikult ära tehtud, igaüks sai aru, et temal on õigus ja muud kui teeme nii. Reimanil oli suur armastus inimeste vastu. Kui läks kuhugi koolimajasse või vaestemajasse, tasku ei olnud tal ilmaski tühi. Reiman, mis ütles, seda oli ise ka. Töö oli ta igapäevane leib, iialgi polnud tal aega, tööd tegi alati. Sääraseid iseloomustusi võib kohata kihelkonna rahva seas igal sammul. Need siin on mõned hõredad jooned Villem Reimani isiklikust elust, elukutse tööst ja avalikust tegevusest kohalikes raamides. See elu ja tegevus ise juba on suurmehe vääriline. Sellest üksi piisaks, et keskmisele inimesele suureks elutööks ja elusisuks olla. Reiman aga suutis veel palju rohkem. Töö Olga Jaanis oli vaid aluspinnaks ja taustaks Reimani päris tööle, ta mitmesuunalisele rahvuslikule suurtegevusele.